Dame i gospodo novinari, sa današnje sednice Vlade Srbije bi izdvojio jedan važan propis koji je donet. Možda će vas u prvi mah zavarati forma u kojem je taj propis donet, reč je o uredbi, ali se radi o jednoj veoma važnoj uredbi. To je uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine. Uredba je osnovana na osnovu odgovarajućih odredbi u samom Ustavu i Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je usvojen još 2002. godine. Taj zakon je predviđao da Savezna vlada obrazuje Savet za nacionalne manjine, koji bi na neki način okupljao predstavnike svih nacionalnih manjina u jednom telu. Taj savet nije obrazovan, umeđu vremenu je doneta ustavna povelja i kako je praktično većina pitanja organizacionih prešla sa državne zajednice na države članice, dakle na Republiku Srbiju i Crnu Goru, smatrali smo da u skladu sa tim ovlašćenjima treba doneti uredbom predvideti obrazovanje jednog tela koje će se baviti pitanjem nacionalnih manjina. Radi se o telu koje treba da unapredi, zaštiti nacionalne, etničke, verske, jezičke i kulturne posebnosti svih nacionalnih manjina u Srbiji. Sasvim kratko ću vam navesti koji su poslovi kojima se Savet bavi. On potvrđuje nacionalne simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina na predlog njihovih nacionalnih saveta, zatim razmatra nacrte zakona i drugih propisa značajnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i daje o tome svoje mišljenje vladi. Zatim prati i razmatra stanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji, stanje međunacionalnih odnosa u Srbiji, predlaže mere za unapređenje pune i delotvorne ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina i razmatra mere koje u tu svrhu predlože drugi organi i tela, prati ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta sa nadležnim organima Republike Srbije, autonomnih pokrajina, opštine i gradova i grada Beograda, sarađuje sa nadležnim organima, naravno, državne zajednice Srbije i Crna Gora, razmatra opšte uslove za rad nacionalnih saveta, razmatra ostvarivanje međunarodnih obaveza u pogledu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji i vrši druge poslove predviđenim zakonom. Telo je sastavljeno od predstavnika vlade Srbije, predsednik saveta je predsednik vlade, a u njegovom sastavu se nalaze ministri koji su iz onih resora koji su najpozvaniji i najobavezniji da se bave pitanjem položaja nacionalnih manjina. To su ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete i sporta, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova. U drugom delu ovo telo čine naravno predsednici svih nacionalnih saveta, nacionalnih manjina u Srbiji. Uredbom je naravno predviđen i način rada i donošenja odluka u ovom telu. Pored ove nesumnjivo važne odluke, hteo bih, krećući se i dalje u okviru nečega što je pravni položaj nacionalnih manjina i naravno problemi koji se pojavljuju u ostvarivanju njihovih prava, hteo bih da kažem da je vlada Srbije bila pripremila, odnosno počela rad na jednom izveštaju o položaju mađarske nacionalne manjine u Vojvodini, o problemima koji su se pojavili u vezi sa nedavnim incidentima i ekscesima u Vojvodini. Radi se o jednom dokumentu koji se ozbiljno priprema i za koji ja verujem da će vrlo brzo, nadam se, biti gotov, kompletiran za usvajanje na narednoj sednici vlade. Mislim da i taj dokument i razgovori koji smo vodili u poslednje vreme i poruke koje su došle još jedan puta iz Brisela sa ministarskog sastanka, kao i vrlo korisna, konstruktivna poseta mađarskog predsednika Ferenca Madla će omogućiti da se položaju mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini pokloni, kao i svim drugim nacionalnim zajednicama, pokloni dodatna pažnja da se taj položaj unapredi, a da se ekscesi kakvih je bilo sprečavaju, a njihovi počinioci kažnjavaju. To je prva stvar o kojoj sam teo da govorim. Druga, jednostavno o kojoj ste i obavešteni, ja sam danas razgovarao sa ministrom za prosvetu i sport Ljiljanom Čolić i ona me obavestila tom prilikom, podnoseći izveštaj o dosadašnjem radu i rezultatima ministarstva, da podnosi ostavku na mesto ministra, tu ostavku je uputila naravno Narodnoj skupštini Republike Srbije. Polazeći od problema i teškoća koje su se pojavili u radu ministarstva i koji se na neki način uticali ili se odražavaju na ukupan rad vlade. Ja sam tu ostavku prihvatio, kao što znate, i hteo sam i o tome da vas obavestim. To je ono što sam imao za moj deo konferencije, za novinare, naravno, pitanje ćete postavljati naknadno, a sada će vam se obratiti ministar Predrag Bubalo.
Ja želim da vas danas obavestim o dve stvari. Jedna je direktno vezana za tek završenu sednicu vlade, a druga stvar je o jednom završenom poslu pre dva dana, ali kako se desilo između dve konferencije za štampu, o njima nije više pisano, ali želim da vam dam informaciju. Prva stvar koja je danas bila uključena u dnevni red sednice vlade i koja je usvojena je uredba o bližim uslovima za zaključivanje i odobravanje ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji. Želim da istaknem da ova uredba i od nje očekujemo da nam u znatnoj meri pomogne u povećanju našeg izvoza na svetsko tržište. I tu pre svega mislim na proizvođače komponenti za automobilsku industriju, ali ne samo za automobilsku industriju, to sigurno može da se koristi ozbiljno i u industrijama kao što je traktorska industrija, kamionska industrija, elektroindustrija i tako dalje. Naime, radi se o sledećem. Pošto smo u periodu sankcija izgubili značajan deo tržišta, firme koje su bili uspešni izvoznici, nosioci razvoja i tako dalje, povratak na tržište ide jako sporo. Ako ćemo samo ići time da cenama, kvalitet nam je dosta i često problematičan, ali na njemu moramo raditi zato što je zastarela oprema, tehnologija, ali samo niskim cenama da se vratimo na svetsko tržište, to će ići jako sporo i teško. Znači, mi ovom uredbom želimo da stimulišemo svaku onu firmu koja ima nameru da prodaje na našem tržištu, a da istovremeno i kupuje sa našeg tržišta. Ili malo da pojasnim, ukoliko imamo dve automobilske firme iz sveta koje prodaju na našem tržištu, i ako obe žele samo da prodaju, u toj varijanti i kod kupovine jednih i drugih kola građanin plaća 20% carinu. Ukoliko imamo sledeći slučaj da jedna od te dve kompanije želi da samo prodaje na našem tržištu, a druga želi i da prodaje i da kupuje u srazmeri 1:1, u toj varijanti za taj odnos, za tu količinu uvezenih finalnih proizvoda bi bili oslobođeni carine. Znači, jedan je izuzetno veliki podsticaj za veće uključivanje naših privrednih subjekata u proizvode, pre svega automobilske industrije, zato što smatram da tu imamo velike šanse da smo razvili kooperantske odnose i da imamo jedan od najrazvijenijih i najbolje definisanih klastera kad je u pitanju industrijska proizvodnja. Druga stvar koju sam želeo također da vas informišem, to je završetak priče koju smo imali 22. jula ove godine. Tada smo naime postigli sporazum između Fijata i Zastave oko otpisa duga od 72,5%. I tada je taj sporazum, odnosno dogovor, parafiran. On je zvanično potvrđen i potpisan pre dva dana prilikom posete državnog sekretara Italije, senatora Antonionija. Pri tome su potpisana i druga dokumenta kojima se preostali dug od 27,5% ostaje kao obaveza u godini i po dana, ali zato sudski spor koji je već bio izvršan se obustavlja, on će biti u mirovanju do isteka tih godinu i po dana. Tražimo rešenje da pokušamo da taj relaksirani dug što pre realizujemo, da se oslobode zavisne firme, ćerke, Zastave, solidarne odgovornosti i na taj način ćemo faktički uz dalji rad na relaksaciji i rešavanju pitanja dugova celog kompleksa Zastava početi proces privatizacije, pre svega preko određenog broja zavisnih preduzeća, a time ćemo u velikoj meri učiniti i atraktivnost same Zastava automobili.
Hvala, izvolite sa pitanjem.
Beka televizija, Olja Milošević, je dva pitanja i oba su za premijera Koštunicu. Iz različitih su oblasti, pa možda jedno po jedno. Prvo, znači, od ostavka ministarke prosvete, znači ona je žena sama dala ostavku, vi ste je prihvatili, da li to znači da ste vi ocenili da je njen dosadašnji rad apsolutno bio neprihvatljiv ili da je napravila puno grešaka i da je ta ostavka bila poželjna? Jeste možda i posavetovali na ostavku?
Ne, ministarka Čolić je sama podnela ostavku. U njenom dosadašnjem radu je bilo toga puno, čime možemo biti zadovoljni. Dakle, apsolutno ni na koji način ne mogu oceniti tako rad ministarstva i ministarke Čolić kao apsolutno neprihvatljiv, naprotiv, suprotno. Treba se setiti samo da je umeđu vremenu usvojen zakon, odnosno izmene zakona o obrazovanju, da je tim zakonom, pored ostalog, da ne ulazimo u druge pojedinosti, osnovano jedno telo koje će imati zaista velikog značaja na buduću prosvetnu politiku, reći o Nacionalnom prosvetnom savetu, jednom telu koje nije vladino, koje će obrazovati, čije će članove izabrati Skupština, i u toku je postupak, naravno, pošto su predlozi upućeni za izbor tog tela. I najzad, možda ne tako nevažno, ali vrlo toliko važno, ali vrlo konkretno, ove godine upis u škole apsolutno nije pratila ona drama koja obično prati. Ja bih mogu navesti mnoge druge stvari. Dakle, gospođa Čolić je podnela ostavku, ja sam tu ostavku prihvatio, pomenuo sam i razloge koje su ovde izneti i to je sve što mogu da kažem. Da, ja očekujem da ću se čuti ponovo sa šefom civilne misije, gospodinom Petersonom. Sutra imam planiran telefonski razgovor sa njim. Kao što znate, u toku su ovi razgovori i svi koraci koji se preduzimaju da se na jedan potpuni, celoviti i radikalniji način reši pitanje položaja srpske i nealbanske zajednice na Kosovu. Nemamo razloga da budemo zadovoljni, o tome sam i javno govorio, onim što je urađeno do sad na povratku onih koji su pod nasiljem 17. marta napustili svoje domove, prema nekim podacima koji potiču iz Prištine, dakle iz UNMIK-a, radi se o nekih 10% tog ukupnog broja koji je napustio svoje domove. Sem toga, podaci o obnavljanju kuća koje su oštećene i drugih objekata oštećenih tokom crkva, manastira i tako dalje, 17. i 18. marta upućuju na to da je tek jedan deo tih objekata vraćen u pređašnje stanje. Vrlo često se operiše, odnosno operiše se takvim podacima koje zapravo kumulativno prikazuju sve te promene koje su urađene, pa imate obično popravljanje prozora i stakala na prozorima, se stavlja isti koš sa obnavljanjem. Nema razloga za zadovoljstvo, na kraju kraja mislim da kad je reč o tome, razloga za zadovoljstvo, to se ističe i u samoj Prištini, dakle i u UNMIK-u, da ono što je trebalo da bude postignuto, nije postignuto. Znate, na kraju krajeva, ukoliko se, pogotovo kad je reč o domovima, stvari mogu zaista dovesti u to stanje u koje su dovedene 17. i 18. marta, onda je za dva dana. Onda je ovih nekoliko meseci bilo dovoljno da se uradi više. Imamo zaista razloga za nezadovoljstvo onim što je do sada učinjeno.
Jelena Aleksić, B92. Evo me pozadi ako me ne vidite.
Ne vidim, a dobro.
Ovako, imam dva pitanja za vas. Mene zanima da li je bilo reči na vladi oko toga ko će zameniti ministarku Čolić? Da li su pominjena neka imena?
Ne, nije bilo reči na vladi o tome ko će zameniti ministarku Čolić. U ovom trenutku, pošto ministarstvo ima zamenika, zamenjivaće, naravno, da je njena ostavka upućena Skupštini, da Skupština treba da prihvati tu ostavku, a zamenjivaće njen zamenik u ministarstvu, gospodin Milan Brdar, a naravno za jednu od prvih zaista sednica Skupštine, predložit ćemo, daćemo predlog za novog ministra prosvete i sporta.
A s obzirom da je u javnosti bilo toliko polemike oko poslednjih odluka gospođe Čolić, zar ne mislite da je vlada imala dovoljno razloga da sama pokrene inicijativu oko njenog opoziva ili je dovoljno ovakav način da ona podnese ostavku?
Pa znate šta, ovaj gest ministarke Čolić govori o njenoj odgovornosti. Ja bih zaista voleo da mnogi drugi koji su skloni kritikama postupe na taj način. Toga nije bilo, kao što znate, o bilo kome da se radi.
Bubala, vi ste izjavili da je stav vlade oko privatizacije C marketa, da bi bilo najbolje da ona bude određena sa konzorcijumom domaćih firmi. Mene zanima da mi objasnite zbog čega takav stav vlade Srbije, da li je to možda reakcija na zainteresovan Merkator ili, ne znam, zanimaju me razlozi.
To zaista nije reakcija na Merkator ili bilo koju drugu stranu kompaniju. U pitanju je, znate, razlika između proizvodne kompanije i kompanije koja ima malo prodaju. Kod kompanije kao što je C Market, gde je isključivo u pitanju malo prodaja, smatramo da bi bilo dobro da to ostane u rukama kompanija ili, da kažemo, konzorcijuma koji imaju nacionalni predznak, ali to nije ni uslov, ni obaveza, znači to je samo eto, jedan interes da se tako završi, ali očito je da će se završiti onako kako mora biti. Vrlo jedna blaga preporuka, znači nikome nije embargo, nikome nije nikakva protekcionizam, ali jednostavno to bi bila želja. Druga je stvar kada su u pitanju velike proizvodne korporacije, naše kompanije koje su u dosta ozbiljnim teškoćama iz ranijeg perioda sa velikim dugovanjima, sa zaostalom tehnologijom, tu je čak poželjno da bude neki strani strateški partner koji će mnogo brže obnoviti te proizvodne resurse donoseći novu opremu, novu tehnologiju i tako dalje. Ali kad je u pitanju malo prodaje, tu je zapravo samo pre svega prodaja tržišta.
Ja sam Goja Stevanović, novinar agencije Mina iz Podgorice. Imam dva pitanja za premijera. Kako komentarišete sinoćnu odluku crnogorske vlade da formira komisiju za referendum? I drugo pitanje, da li poslednja blaga promjena stava Evropske unije prema našim ekonomijama u Srbiji i Crne Gore znači da smo mi prestali da budemo ekonomski interesantni za Evropu i da se oni zanimaju za nas samo kao političku zajednicu da se ne bi dalje došlo do cepanja na Balkanu? Hvala.
Pa, naš interes Evrope za Srbiju i Crnu Goru kao ekonomsku zajednicu, kao ekonomsko tržište nije prestao, čak mislim da je odlukom zaključcima iz Maastrichta i pojačan, ali u nastojanju da nešto što opterećuje odnose ili nerešena pitanja dveju ekonomija, pre svega kad je reč o trgovini, spoljnoj trgovini i carinama, budu stavljena na stranu i to ne u celosti, jer neke stvari su usaglašene, imamo akcijne planove koje su usvojeni u svim skupštinama, ali neke stvari nisu rešene. Dakle, taj proces se hoće ubrzati i nije ovo podrška samo političkoj integraciji ili, ne znam, međunarodnom pravnom subjektivitetu na državne zajednice Srbije i Crne Gore, već ukupno državnoj zajednici koju naravno ne čine samo političke institucije, već čini ekonomija. To je baš jedan znak jasne čvrste opredeljenosti Evropske unije da ona želi državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, da želi njen opstanak ne samo zarad naših unutrašnjih odnosa, već zarad naravno stabilnosti i mira u regionu i nečega što je najjasnija evropska perspektiva Srbije i Crne Gore. Kad je reč o odlukama vlade o formiranju Crne Gore, o formiranju komisije o referendumu, stvari su potpuno jasne i na kraju krajeva to je nešto što proizlazi iz razgovora koji smo vodili i u Briselu, a i bez tog razgovora stvari bi valjda bile jasne. Postoji jedan pravni dokument važniji od bilo kojeg drugog, donet od strane vlasti u Srbiji i Crnoj Gori, to je ustavna povelja, podržan od strane Evropske unije u Briselu. Tim aktom je predviđeno da mogućni referendum u obema državama članicama po isteku 3 godine od formiranja institucija državne zajednice Srbije i Crne Gore, da taj mogućni referendum, da tom mogućnom referendumu mora nešto da prethodi. To što mora da prethodi jesu neposredni izbori i to 2 godine posle stupa na snagu ustavne povelje.
Miša Lakitić, novinar Kurira. Gospodine Koštunica, u slovenačkim medijima izašao jedan tekst da ste u pregovorima sa slovenačkim ministrom inostranih poslova dali obećanja da se država neće mešati u privatizacije ovde u Srbiji. Da li su istina neka istinita pričanja da ste time dali zeleno svetlo za njihove kompanije da uđe ovde?
Ne, pa mislim u razgovorima sa ministrom inostranih poslova se o tim pitanjima, ta pitanja se ne pokreću. Naravno, postoje potpuno jasni, transparentni uslovi kada je reč o privatizacijama, postoje određeni interesi kada se radi o važnim firmama u Srbiji, potrebi saradnje za tom pogledu za nekim strateškim partnerima, ali ništa više od toga kada je reč o razgovorima predsednika vlade, jednog predsednika vlade i jednog ministra inostranih poslova.
Marija Mitrović, Televizija Beograd. Jedno pitanje je za gospodina Koštunicu, drugo pitanje je za ministra Bubala. Najpre bih zamolila odgovor od premijera. Kad smo već o isticanju rokova, jedan od rokova koji ističe jeste i taj da članovi saveta iz Crne Gore, saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, su rekli da izlaze iz saveta ukoliko se znači konkretni koraci ne preduzmu po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom. Taj rok, ako se ne varam, ističe danas, sutra. Pa da li ima nekog stava sa srpske strane po tom pitanju ili nekog koraka koji će se preduzeti?
Ja mislim da postoji jasna razlika između rokova koji se postavljaju u javnim izjavama i rokova koji su predviđeni određenim pravnim propisima ili pravnim aktima. Ovde se radi o jednoj izjavi. Više je nego jasno da saradnja sa Haškim tribunalom je obaveza državne zajednice, obe njene članice. Svakako da na tom planu može da se i da će se voditi razgovori i mogu voditi razgovori u okviru saveta ministara ili neposredno između Beograda i Podgorice kad je reč o ostvarivanju ili mogućnostima ili teškoćama koje se pojavljuju u ostvarivanju saradnje sa Haškim tribunalom. Postoje, znate, i u politici kao i u životu neke stvari koje se hoće, ali se ne mogu postići ili se ne mogu bar odmah postići. Ako postoje neke objektivne smetnje, onda se nešto ne može uraditi na silu. S druge strane, kao što znate, ta saradnja podrazumeva još nešto, da obavezna strana u toj saradnji nije samo Srbija, već Srbija i Crna Gora i mislim da u tom pogledu su stvari potpuno jasne, pogotovo kad se radi o nekim haškim optuženicima i s druge strane mislim da su u tom pogledu došle i neke jasne poruke da i samog Haga i samog tužilaštva u Hagu da se ne može sva odgovornost svaljivati na Srbiju, već teritoriju ove države međunarodno priznate čine Srbija i Crna Gora i mislim neki od optuženih se mogu nalaziti i na teritoriji Srbije, ali takođe i na teritoriji Crne Gore.
Zahvaljujem. Pitanje za ministra Bubala. Da li ova nova, da kažem, uredba koju ste usvojili, a tiče se uvoza automobila, da li to predstavlja jedan luksuz za budžet s obzirom na carinu koja se primenjuje prilikom uvoza budžeta? Znači, mislim, luksuz u smislu da će onda biti manje para u budžetu od uvoznika automobila. Ukoliko, naravno, ove mere budu
zažive. Ove mere, ako zažive, odnosno ako daju pravi rezultat, to će biti znatno veći doprinos budžetu, zato što će mnogo više fabrika raditi, mnogo više ljudi će raditi, mnogo više će se zarađivati, izvoziti i kompenzacija će biti ne nadoknađena, nego i značajnoj meri prebačena. Glavna filozofija u našoj ministarstvu privrede i industrije je da se uposle naši kapaciteti, da ljudi što više rade, da živimo od svog rada, a ne od donacije, od pomoći i od ostalog, bar u granama gde možemo da ostvorimo brzi rezultat.
Katarina Subašić, AFP, vezano za ovo što ste malo čas govorili, odgovarajući koleginici na pitanje vezano za Hag. Bilo je špekulacija u štampi ovih dana da Ministarstvo unutrašnjih poslova zna gde se nalazi Goran Hadžić, da će uskoro biti uručene optužnice trojici od četvorice generala. Da li postoje znači, neke konkretne odluke vlade ili se očekuju u skorije vreme vezano za tu konkretniju saradnju ili se i dalje čeka da se vidi šta će biti?
Odmah da dovedem u pitanje ono što ste rekli, ne čeka se, već se radi. To se radi vrlo konkretno i navešću vam na koji način. Prvo imate niz traženih dokumenata koji se dostavljaju Haškom tribunalu. To je jedan oblik saradnje, složite se. Ima niz svedoka koje je Haški sud još uvek saslušava. Kad je reč o generalu Mladiću, čini se, nastavili se sve one radnje koje su do sad preduzimane da se utvrdi da li on jeste na teritoriji Srbije ili ne. Rekao bih, vrlo kredibilne, vrlo široke, vrlo ozbiljne provere. Tako je bilo do sad, taj posao i te aktivnosti neće prestati. Kad je reč o Goranu Hadžiću, govorio sam o kojim okolnostima i kada je on obavešten o optužnici pre nego što je ona otvorena. Organi unutrašnjih poslova čine sve da utvrde da se on nalazi. Mislim da je za njega najbolje da se preda. Kad je reč o, ali čini sve jednostavno da se locira. Kada je reč najzad o generalima, iznosan stav koji ću ponoviti još jedan put. Mislim da ako se ima u vidu ukupna dosadašnja saradnja Srbije i Crne Gore, prethodno Savezne Republike Jugoslavije sa Haškim tribunalom i saradnja drugih zemalja sa Haškim tribunalom, komparativno znate o kojim zemljama se radi, kada se sve to uzme obzir, onda mislim da i kada se uzme jednostavno sva složenost situacije na Kosovu i Metohiji, koja NATO-vskom intervencijom 1999. godine, kao što vidimo i videli smo 17. marta i pre i posle 17. marta, nije ni najmanje olakšana i dalje je teška i složena, kada se sve to uzme u obzir i kada se uzme u obzir za činjenica da je već bilo procesa pred našim sudovima, kad je reč o procesima pred Haškim tribunalom, da su neki vođeni pred našim sudom za ratne zločine počinjeni na prostoru prethodne Jugoslavije, onda mislim da slučaj četvorice generala treba da bude procesuiran pred našim sudovima.
Ivan Protić, Španska agencija EFE. Vi ste pozitivno ocenili rad ministarke Čolić. Da li to znači da pozitivno ocenjujete ona tri slučaja koja su najspornija, strani jezik, Darwin i kompjuteri? I ako to pozitivno ocenjujete, koji su to problemi o kojima je ona govorila, koji opterećuju rad vlade, zbog kojih je podnela ostavku? Hvala.
Ja sam na pitanje, da budem potpuno precizan i da vas podsjetim na pitanje, ja odgovaram na postavljena pitanja. Prema tome, na vrlo jasno postavljeno pitanje da li rad ministarke Čolić ocenjujem apsolutno neprihvatljivim. Rekao sam vam da ne ocenjuje apsolutno neprihvatljivim i navao sam nekoliko primjera onoga što je urađeno. A sigurno da neke druge stvari o kojima je bilo reči, o kojoj se govorilo u našoj javnosti, u posljednje vreme su bile razlog i za ovaj razgovor i za ostavku ministarke Čolić.
Elisaveta Stanovska Ivanović, dopisnik Makedonske radiotelevizije. Tokom letošnje posete makedonskog ministra odbrane Butkovskog, dali ste obećanje da ćete saznati nešto više o slučaju Daravelski. Evo, prošlo je dva meseca, da li nadležni organi su nešto saznali o tome i kad planirate da posetite Makedoniju, s obzirom da ima informacije da planirate posetu
Skopje? Za ovo prvo pitanje ne bih mogao da vam dam podrobni odgovor. U svakom slučaju, taj odgovor ću potražiti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i želeo bi da se taj slučaj, naša je želja da se taj slučaj razreši. Naravno, kad je reč o poseti, moje poseti Republici Makedoniji, trenutno, bar kad je reč o datumu, nije bilo reči o tome, ali svakako da što skorija poseta je nešto što bi jako doprinulo inače dobrim odnosima između dveju država.
Ja sam Vlado Grličkov iz ekonomske politike. Jedno pitanje iz oblasti politike. Neki analitičari su u ponedeljak nagoveštavali da će biti šire rekonstrukcije vlade Republike Srbije. Da li je ostavka i prihvatanje ostavke gospođe Čolić početak jednog takvog čina?
Ne, neće biti šire rekonstrukcije. Jednostavno se radi u ovom trenutku, kao što znate, o dva upražnjena mesta u vladi Srbije, u Ministarstvu privrede. Gospodin Bubalo je u ovom trenutku i za sada koordinator u Ministarstvu privrede i naravno Ministarstvu prosvete i sporta. Dakle, kad počne redovno zasedanje Skupštine Srbije u oktobru, predložit ću popune ta dva ministarska mesta. Ne radi se o rekonstrukciji.
I za gospodina Bubala, rekli ste da je otpisivanje dugova vezano za zastavu, za kćeri u zastavi, vezano za početak privatizacije. Da li su na vidiku partneri koji bi ušli sa kapitalom kod tih preduzeća?
Za nekoliko firmi zavisnih preduzeća u sistemu Zastava ima već po dva, tri zainteresovana partnera. Naravno, radi se, to je slično kao što je, ne mogu, i firma koja je, u kojoj sam ja radio i koja je privatizovana, Livnica Kikinda, tako imamo Livnicu Topolu koja radi vrlo dobro, ali to je prljava tehnologija. Mi imamo jednu tendenciju seljenja prljavih tehnologija na Balkan, verovatno će posle Balkana to završavati u Severnoj Africi, ali ja sam to 100 puta i ranije objašnjavao, to za nas nije prljava tehnologija kada fabrika radi 50 ili 100 godina. Prljava je tehnologija kada u jednoj idili na travnatom terenu počnemo da gradimo livnicu ili kovačnicu. Hoću da kažem da livnica u Topoli, kovačnica u Kragujevcu, ova alatnica u Kragujevcu i još neke druge imaju veći broj zainteresovanih partnera. Mislim da će se vrlo brzo sprovesti uspešno ta privatizacija. To će biti jedan početak celokupne privatizacije zavodi Crvena Zastava, tog celog kompleksa. Doći će do jednog optimizma u tom gradu ili će doći više posla, bez obzira, i osposobit će se, to su sve kooperanti osnovne delatnosti, to je Zastava automobili, oni će podići svoj nivo na tehnološki nivo i tehnički nivo na viši nivo, tako da će od toga i Zastava automobili imati direktno koristi.
Safeta Bišovac, Danas. Prvo, dva pitanja za vas, gospodine Koštunica. Prvo, predsjednik Marović je nedavno najavio kao mogućnost sastanak državnog vrha o saradnji sa Haškim tribunalom. Da li je taj sastanak zakazan i da li mislite da je on potreban? I drugo, ministar Stojković je nedavno posjetio Novi Pazar. Da li je o njegovoj poseti bilo reči na današnjoj sednici vlade?
Ne, na današnjoj sednici vlade nije bilo reči o poseti ministra Stojkovića, mada smo na drugi način, ja sam na drugi način obavešten o toj poseti. Kad je reč o inicijativi predsjednika Marovića, sastanku državnog vrha, kad je reč o saradnji sa Haškim tribunalom, da nema nikakvih nedoumica. Te konsultacije postoje ne samo kad je reč o Haškom tribunalu, nego i opšte bilo bi zlo i naopako da se one obavlja ili da se državni vrh sastaje samo kad je reč o saradnji sa Haškim tribunalom. Tako da, naravno, na dnevnom redu se može naći u našim konsultacijama, savjetovanjima se može naći i to pitanje pored drugih pitanja koje inače razmatramo na razne načine. Dakle, to uključuje predsjednika vlade Crne Gore, predsjednika Republike, predsjednika Marovića, mene, naravno, predsjednika Republike Srbije, Tadića i tako dalje.
Imamo vremena za još dva pitanja, ako ih ima.
Dejan Stanojlović, Ekspres. Prvo pitanje za premijera Koštunicu. Da li ostavka ministra prosvete ima neke veze sa rebalansom budžeta i planovima Mlađana Dinkića za drastičnim kresanjem rashoda? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li će novi ministar biti iz vaše stranke ili stranke G17?
Predsjednik, ova ostavka, gospođa Čolić, nema apsolutno nikakve veze sa rebalansom budžeta, a naravno kada bude utvrđeno, odnosno kada bude postojao predlog i formalni predlog o tome ko će biti ministar prosvete i sporta, o tome ćemo obavestiti javnost.
Znači, Lukić, ja htio isto da pitam da li će oba mesta upražnjena, pošto su ministri bili iz DSS-a, pripasti DSS-u. A drugo pitanje je ostavku ministarke prosvete Šolić ste protumačili kao gest odgovornosti koji bi trebali i drugi da slede. Da li to znači da bi još neko od ministara treba da podnese ostavku?
Da. A reći ću vam, kad govorimo o odgovornosti, ona se ne odnosi na ministra, ona se odnosi na sve. Apsolutno. Mislim, odgovornost postoji kad je reč o vlasti sadašnjoj i vladi sadašnjoj i vlasti i vladi prošloj i budućoj vladi i naravno svima ostalim. I opoziciji. Opozicija je dužna da deluje odgovorno i mediji su dužni da budu odgovorni ili, kako se to lepše kaže, da budu profesionalni, objektivni, nepristrasni i tako dalje. Kad kažem odgovornost, onda mislim najopštije rečeno odgovornost. Pa, znači šta, postoji naš koalicioni sporazum i to je prosto nešto, neki okvir u kojem se mi krećemo, mislim, a kako ćemo to rešiti, to ćemo videti, naravno, mislim. Prosto u svakom slučaju ćemo voditi računa o tome da na tom mestu jednostavno budu zastupljeni, mislim prosto zato što koalicijnim sporazumom je, to jeste mesto koje pripada DSS-u, da to bude neko ko jeste iz DSS-a ili je u svakom slučaju blizak stavima DSS-a.
Zorka Đukanović, BBC, evo samo kratko, pošto sam van. Zanima me uredba o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine. Da li je doneta ipak u ovo vreme vezano za položaj Mađara, ili ste to planirali ranije i kada će konkretno biti konstituisan ili samom uredbom već počinje da radi?
Da. Govorili smo o tome ranije, ako se sećate nekih mojih ranijih izjava sam pominjao jednostavno i ranije potrebu obrazovanja nacionalnog saveta, saveta nacionalnih manjina, vladinog saveta nacionalnih manjina. To nismo uradili pre, mislim, prosto pod pritiskom raznih drugih događaja i obaveza. Apsolutno ovo nije, nema nikakve veze sa stvarima koje se dešavaju trenutno u Vojvodini sa položajem mađarske nacionalne manjine, mada naravno formiranje ovakvog tela će prosto pomoći rešavanju te stvari. Ali ovde će se naći predstavnici svih manjinskih zajednica u Srbiji i sem toga videli ste u ovom drugom delu saveta u koji ulaze pojedini ministri. To telo će se baviti ne samo ovim incidentnim situacijama, nego mnogim drugima, tako koji zapravo treba da spreče incident.
Isteklo nam je vreme, hvala.
Da, pa naravno da će se, da ću sazvati sastanak, pošto jednostavno vladin deo saveta je poznat, čine ga određeni ministri, ovaj drugi deo saveta je poznat prosto zato što ga čine predsednici nacionalnih saveta, njih ima 10 u ovom trenutku, tako da ću vrlo brzo zakazati taj sastanak.
Hvala vam što ste bili na konferenciji za novinare. Prijatno.